Reykjavík 17. mæ 1968 að Víðimel 23 Valdimar Björn Valdimarsson bifreiðastjóri segir frá. Já, þú varst að tala að
Já, ég var að segja að ég hef verið samkennari við mann sem að hét Sæmundur Ofar Einarsson. Hann var að ætterni, var kominn úr Grafningi hér á Suðurlandi, ættaður þaðan. Sæmundur þessi var töluverð sérkennilegur, hann var samkennari minn þarna í Hnífsdal í Ísafjarðarsýslunni árið 1916-17. Hann hafði áður lært söngfræði og var mikið æfður í bæði að spila og hljóðfæri og eins að kenna söng og þetta hafði hann fengist töluvert við og þó nokkur ára en hann kom þarna til okkar og þá stofnaði hann nokkurs konar söngfélag þarna með ungu fólki og var talsverðu myndabragur á því þarna hjá okkur í Hnífsdal. Svo fékkst hann við fleira. Sæmundur var ekki við eina fjölfeldur að því leiti. Hann hafði nú áður verið kennari í Búðardal, má ég segja, það var víst unglingaskóli þar á dögum Ólafs Ólafssonar press sem að margir kannast nú við og hans konu Ingibjörgu Pálsdóttir, þá heiðurs konu sem var komin af Páli Mattisen en öll Mattisenættin og þar með kona Vilmundar okkar, vinnar okkar og landlæknir sem fyrir verðandi var. Það er allt ættað frá Vigur, í Ísafjarðardjúpi, þetta fólk. Martaði með allra mesta heiðursfólk. Núna kaupmaður einn í Hafnarfirði af mig minnir og alþingismaður. Nú, þar hafði Sæmundur verið einn vetur að ég held áður en hann kom til okkar. Hann var stundum að fást við að yrkja, setti saman ljóð. Þá var nýji fallin frá prestur okkar og prófastur, séra Þorvaldur Jónsson, sem var ég þarf nú ekki að kynna, hann var ættaður frá Krossi í Landeyjum og bróði þeirra Gríms Jónssonar, Árna Jónssonar, Veslunarstjóra og Hjartar Jónssonar læknis í Stykkishólmi og margt var gott þá þessa menn. Og ég hef nú einhver tíma minnst á áður bæði Árna og fleiri Veslunarstjóra. En allir voru þeir nú frekar háðskir menn og kímnir.